Tak sekundičku, ja začnem tou správou od teba, Martin. Môžeme na to ísť?
Jasne, poď.
Čaute, bastardi. Pozdravujem z Toronta, sme tu partia na dovolenke a boli sme aj na zápase Montreal-Toronto a Toronto-Anaheim. Pre mňa, ako veľkého a dlhoročného fanúšika Leafs, to bol splnený sen. Napísal nám Martin Hadbavný. Tá správa nám prišla niekedy v pondelok. My sme ju dokonca aj, my sme ho spomínali, Martina, vo včerajšej epizóde, v tej útorkovej. Ale to, že v stredu bude u nás v štúdiu, v podcaste Bastardi a že hneď z letiska z Viedne cestou do Prešova sa zastaví u nás v Bratislave a porozpráva nám o týchto dvoch zápasoch a napríklad aj o zákroku Radka Gudasa na Austina Matthewsa, tak to nás nenapadlo ani vo sne.
Máme tu očitého svedka najdiskutovanejšej udalosti tohto týždňa v NHL.
Wow.
Martin, čau, vítaj.
Ahojte všetci, pozdravujem Bastardov, pozdravujem svoju skupinu, s ktorou sme boli na dovolenke a ďakujem za pozvanie.
Aký bol let? Všetko v pohode?
Trošku boli turbulencie, náročné, keďže sme odlietali 19.30 toronského času, čiže už bolo pol jednej u nás. Celú noc som nespal, ale v pohode, zvládli sme to a som rád, že sme tu.
Keby si náhodou zadriemal, tak ja do teba drgnem v štúdiu. Čo to bol za trip, alebo čo si mal tam naplánované vidieť? Išiel si tam kvôli hokeju do Kanády, alebo čo si tam robil? Povedz.
My sme tam boli vlastne šiesti. Primárne ma volal kamarát, s ktorým sme sa spoznali na vysokej škole v Brne. On je veľký fanúšik Detroitu, on vlastne na ten zápas išiel aj v detroitskej mikine.
Pozdrav ho odo mňa.
Je to takisto Maťo a vlastne on mi dal vedieť, že sa chystajú na taký trip, či by som nešiel s nimi. Tak ja som samozrejme súhlasil, no a zavolal som aj svojho otca, takže sme boli šiesti, oni štyria, my dvaja.
Oco komu fandí?
Oco nefandí, oco je, ako zahrá si hokej,
FC Barcelona, nie?
Nie, on nie je taký športový fanúšik veľmi, ale skôr, že si zahrá rekreačný hokej.
Mm-hmm.
Tak sme to nejak dohodli a oni chceli vlastne až v apríli, ale ja som pozeral ten rozpis a vravím, že poďme v marci, síce bude zima, ale že môžem ísť aj do toho Montrealu, že to bude také proste klasické derby a potom, že pozrieme si Anaheim. Takže dobre, tak súhlasili, presvedčil som ich a myslím si, že neľutovali, lebo naozaj zápasy sme vychytali. Respektíve oni v Montreale neboli, tam sme boli len ja s otcom. Oni ostali v Toronte a my sme si na dva dní odskočili do Montrealu vlakom a pozreli sme si Bell Center, prehliadku, pozreli sme si zápas Montreal, Toronto. Trošku som čakal, že to dopadne tak, ako to dopadlo, ale vidieť niečo takéto naživo je fakt zážitok.
Fantastické. Akože už len teraz z toho, čo hovoríš, sa nemôžem dočkať, ako budeš o tom rozprávať viac. Začníme tým, na čo sú všetci zvedaví. To znamená, ako ďaleko od toho incidentu Radka Gudasa s Austinom Matthewsom ste boli, ako ste na to videli, akým spôsobom reagoval ten štadión, aká tam bola atmosféra, čo sa dialo. Toto nám povedz, prosím ťa.
Tak ja som sedel vlastne pri druhej bráne. My sme mali listky do spodného ovalu, keď som si povedal, že už keď tam idem, tak nebudem sedieť niekde po strechu, ale chcem byť aspoň trošku bližšie. Ale sedeli sme na druhej strane.
Koľko tam stoja listky? Len tak pre zaujímavosť, lebo o Toronte...
To nemôže povedať.
Lebo Toronto...
Ja vám to poviem.
Povedz nám, lebo však Toronto má najdrahšie listky, nie? Len HL.
Áno, áno, ale ja som to kupoval niekedy v októbri, tuším. A do Montrealu sme si kúpili listky hore pod strechu. Tam stalo 140 eur. A v Toronte 190.
190. A to boli ale nie najdrahšie, alebo
nie, nie,
taký, si, taký stred, hej, ani najlacnejšie, ani najdrahšie.
Ako, myslím si, že cenovo to bolo úplne v pohode. No a ako rajom, sedeli sme na druhej strane brány, videli sme akurát na dostala, ale videl som ten zákrok priamo, proste to sa nedalo nevidieť. Tak ako hráči Toronto vraveli, že ja som to nevidel, to bolo podrazenie. Ja som to zo svojho sedadla videl, ako priamo na neho letel a zničil ho tam proste. Tak si vravím, no dobre chlapci, no ale...
Vystrelilo ťa to zo sedadla?
Tak samozrejme, lebo v tej chvíli, keď ti niekto zradí kapitána, tak to nie je proste nič príjemné.
Si chcel vyskočiť na toho Radka, hej, že vybaviť si to s ním ručne, stručne.
Všetci chceli vyskočiť, si videl, že všetci hráči Toronta zhadzovali rukavice a tak išli brániť kapitána.
Oni to nevideli na tom ľade. Martin to videl zo sedadla svojho. No povedz, čo sa dialo potom, alebo aké boli reakcie napríklad fanúšikov. Lebo vieme, aké boli reakcie, respektíve, aké neboli reakcie hráčov Toronta, aké boli reakcie fanúšikov.
Neviem, či zrovna vtedy nešiel Power Break. Oni tam pustili zrovna ten detský hockey song, že to mali deti spievať.
A Matthew sa tam zvíjal, hej?
Matthew sa tam zvíjal a potom vlastne rozhodcovia si išli pozrieť ten zákrok, potvrdili 5-minútový trest, takže Gudas odkračal tunelom preč. Celá hala na neho bučala. V tej chvíli sa stal, už po tej olympiáde, keď zranil Crosbyho, tak bol verejný nepriateľ v Kanade číslo 1. A teraz v Toronte je podľa mňa ešte na druhu proste verejný nepriateľ. Už som čakal len, že budú tam vylepené niekde plagáty, že proste odmena vypísaná na neho. a naozaj odkračal za bučala celá hala, proste to bolo fakt, do tej detskej pesničky, to bučanie, to bolo fakt, bolo to fakt podarané.
Neviem, či ma význam sa ťa ako fanúšika Leafs, ty si prišiel aj v mikine, veľmi pekný Leafs, to máš teraz, to si kúpil v Hall of Fame?
To som si kúpil po zápase, keď sme odchádzali domov.
Hej.
Sa mi zapáčila tá modrá, lebo tie tmavé sa mi nepáčili, ale táto, toto keď som videl, tak to som neváhal.
Tak či má význam sa ťa pýtať, že ako to hodnotíš? Lebo my sme to prebrali zľava správa, či tam bol úmysel, nebol úmysel. Tak ty ako fanúšik Toronto, ako to hodnotíš?
Vieš čo, ja by som povedal, že tam bolo viacej faktorov. Tá šikovnosť Matthewsa, že to robil tak rýchlo proste tú sťahovačku na toho Gudasa, že ten nestihol zareagovať. Ale keď som si pozrel, ako ten Gudas šiel od Mantinelu, keď tam zrušil toho Kavana, priamo na Matthewsa, on mal proste len jednu priamku a on sa ani nesnažil mu vyhnúť. Proste už keď Matthews urobil ten pohyb na bok, tak Gudas tam nechal to koleno, si
no,
myslím, že...
A on ho išiel zbúrať. Na tom sa zhodneme. Ano. A to čakáš od Gudasa. Okay? Nechceš to vidieť.
On nikdy neuhol.
Samozrejme. A on išiel. Ten úmysel, že ho zbúra, tam bol. Ja jediné, čo hovorím, je, a ty to podľa mňa potvrdzuješ slovami, že to Matthews urobil tak rýchlo, že to zaskočilo toho Gudasa a že to bol reflex. Inštinkt, proste ano. Zákerný. Ale on nešiel, že teraz mu dám koleno.
Ano.
Alebo teraz ho zraním do konca sezóny. Ja viem, ale to bola kombinácia, že on išiel ho zbúrať a ten Matthews to urobil tak rýchlo, že vlastne ten inštinkt toho Gudasa je, že proste niečo musím spraviť a vyskočilo koleno, alebo teda akože bolo to koleno na škodu a smolu proste všetkých.
Čiže Matthewsova šikovnosť a Gudasova nešikovnosť?
Počúvajte, ja nechcem ospravedlňovať Radka Gudasa, ale všetci sa do neho obúvajú a ja len to chcem trošičku zmierniť, lebo to nie je také čierno-biele. Ja som tu hovoril v momente, keď Gudas nebol verejný nepriateľ číslo 1, že sa trošku zmenil, že je zákerejnejší a neviem čo všetko. Ja nie som fanúšik Radka Gudasa. Ale na druhej strane sa všetci v Kanade do neho obúvajú takým spôsobom, že si myslím, že prr. Akože aj Kanadiania robia zverstva a hovadiny a nemá si to odniesť Radko Gudas ako exemplárny príklad len preto, že zranil na olympiáde Grosbyho a túto Matthewsa. Radko Gudas hrá svoju hru, takých hráčov sú desiatky v NHL.
OK, ale zranil, a teraz jedno, že koho, zranil Joška Mrkvičku a ukončil mu sezónu. A teraz jedno, že či je to Austin Matthews a dokonca je jedno Martin, podľa mňa, či tam úmysel bol a či to bola šikovnosť Matthewsa. Bol to faul s následkom zranenia do konca sezóny. Tuto si 10 zápasov nezahráš. To, že dostal 5, je podľa mňa zľava.
My sme potom pozerali ešte, na druhý deň hralo Toronto s Buffalom.
No.
My sme to pozerali v telke a tam bolo štúdio a oni rozoberali, aká bola história disciplinárnych trestov v prípade faula kolenom.
Mm-hmm.
A tam bolo, že...
To je zaujímavé.
Tam bolo, že väčšinou to bol 1-2 zápasy, 3. Tuším, že tam bolo... Raz to Specovi zľavnili zo 6 na 4, keď sa odvolal a iba jeden trest tam bol, že niekto dostal 7 zápasov za koleno.
A ty si sa včera na to presne pýtal, že za takéto fauly, že nebývajú také tresty, takže si mal pravdu.
Boli tam ten Specovi, ako som si to pozeral, tak tiež som našiel ten prípad toho Specu a ja mám pocit, že som tam videl niekde devinu, akože niekto mal 9 zápasov, a neviem, či to bol Speca z 9 na 6, alebo zo 6 na 4, to je nepodstatné. Boli tam aj dva prípady, ktoré boli ako vyššie, dokonca to bolo v play-off, ale a možno aj to zohralo úlohu, že to bolo play-off, toto je základná časť. Je v zásade, mne je úplne jedno, či dostane jeden zápas, alebo dostane 15 zápasov. Bol by som rád, keby takéto fauly proste neboli, a len mám pocit, že sú v Kanade prísnejší, ako by boli na nejakého Kanaďana. To je môj jediný problém. A ten Radko Gudas, nech je, aký je, má tento imidž, má túto históriu, ale nemyslím si, že to je úplne, že zlý chalán.
Marty, tak sezóna v Toronte je zbabraná, to si môžeme pripomenúť len, a ty si bol na zápase, ktorý Toronto vyhralo 6-4. Aká tam bola atmosféra? Už za tých $190 by som akože chcel už nejakú takú atmosférku, akože bavte ma.
Tak videl otočku.
No, ten zápas bol v momentálnom období asi jeden z tých najlepších, čo Toronto odohralo.
To si vymakol.
Takže sme trafili dobre. Vlastne ten zápas začal v prvej sekunde bitkou, keďže tam povolali Michaela Pezetu. A je to vlastne, čo som čítal, rodák z Toronta a on nastúpil ako na prvý zápas Toronta. A myslím si, že...
Bývalý hráč Montrealu?
Myslím si, že už ich trošku nabudil tou bitkou. A celý zápas sa nesol v tej takej napätej atmosfére. Samozrejme, prvá tretina Anaheim dominoval. Tam, pokiaľ by nebolo vola v bráne, tak mohlo byť aj 1-4, lebo jeden gól sme dali. Ale ten nás podržal. Toronto to nejak ubránilo. Potom síce dostalo hneď rýchly gól v druhej tretine. Ale potom sa trošku Matthews prebudil v presilovke, konečne dal gól po neviem koľkých zápasoch. Potom prišiel ten jeho faul. No a potrestali sme ten faul Gudasa aj dvoma gólmi a to zlomilo ten zápas.
Potom... Kto sa ti páčil, kto sa ti nepáčil v drese Leafs? A možno aj v Anaheime.
Tak samozrejme, z Anaheimu by som začal Leo Carlson. Ten chalan bude obrovská hviezda.
A... Obrovská nafúkaná hviezda. Dobre, poď.
A v Toronte, pokiaľ som videl naživo Nylandera, ako sa hýbe na ľade, ako korčuluje, jeho korčulovanie je úplne na inej úrovni ako všetci ostatní. Proste to bolo naozaj niečo, rado sa pozerať. Aj Matthews bol dobrý, samozrejme, do toho momentu, kým sa zranil. Ale tešilo ma, že každá z tých hviezd Toronto, aj Tavares dal gól, aj Matthew Nice mal skvelý zápas, tuším 4 body, on bol potom prvá hviezda, takže naozaj aj Joseph Woll podržal v ráne, takže úplne super.
Na obranu sa ťa opýtam neskôr, mňa najviac momentálne zaujímajú tí dvaja mladí, noví chalani, ktorí sú tam, to znamená Bo Gruhl, myslím sa, že dal aj gól v tom prvý zápase, áno. Ak sa nemýlim. Však on potom aj v Minnesota dával gól.
Ty ho voláš Gruhl? Ja ho volám Gruhl X. Tak akty X. Gruhl X. Lebo však on tam má X-ko na konci.
A že ako na teba pôsobil? Lebo že na Eastona Cowena som si už zvykol a je pre mňa neodmysliteľnou súčasťou Toronta a som zamilovaný tak ako do Nice-a, takisto do Cowena. A že čo títo dvaja, Quillen a Gruhl?
No, my sme prišli do toho Montrealu a vlastne to bol prvý zápas toho Gruhla. A ja pozerám na rozcvičke, že to čo je za hráč? Ja som nevidel, že hraje za Marlies. Zrazu si vravím nejaký hráč s číslom 29, to mal tuším naposledy Nylander ešte, kým si nezmenil číslo. Mm-hmm. No tak som si ho všimal, ale celkom dobre hral. Až potom som videl niekde, že v nejakej zase v kanadskej televízii ukazovali, že nejaké typy na góly, že proti Anaheimu, že a niekto tam typoval, že Gruhl dá gól. To je celkom odvážny typ.
Musel byť dobrý kurz.
No ale on prišiel a on...
Vo Fortune ani nebol.
On prišiel a Anaheimu dal gol v oslabení. A potom áno. Zahviezdil ešte proti Minnesota dvoma gólmi, takže možno je to podobný prípad ako Bobby McMahon, keď sme ho vytiahli z farmy a tiež sa chytil. Škoda, že sme ho teraz pustili, to je naozaj ľúto, ale...
5 milí, včera som videl informáciu, že vlastne 5 miliónov chcel agent McMahona od Toronta a že vlastne on bol ten Bobby McMahon vlastne pripravený zostať v Toronte a Toronto nechcelo podpísať na dlhšie obdobie za 5 miliónov. Pri tom rastúcom platovom strope, pri tom, že ti môže hrať v prvých dvoch útokoch, ja si myslím, že 5 miliónový hráč v Toronte, ktorý tam chce hrať.
Aby to nebol ako prípad ako Hyman, ktorého sme tiež pustili tak do Edmontonu.
No dobre, ale to bolo jasné všetkým v tej chvíli, keď išiel do Edmontonu. Že vlastne Toronto nemôže pustiť hráča, s ktorým ideš vyhrať Stanley Cup, lebo ty potrebuješ presne ten typ hráča do prvého alebo druhého útoku. To sú hráči, ktorí ti vyhrávajú Stanley Cup. Nie tie najväčšie hviezdy, ale to je to, čo potrebuješ do tej skladačky. Takže vtedy išlo o 6 miliónov alebo o koľko a prvý sme to kritizovali, že proste to neexistuje, aby Hymana Toronto pustilo. To bola veľká chyba. Nemyslím si, že Bobby McMahon bude taká chyba. Akože už má 29 rokov. Naozaj, keď ho ideš podpísať na... On chcel asi viac, ale keby si ho aj na 4 sezóny podpísal, tak už riskuješ v tej druhej polovici kontraktu, že tých 5 miliónov bude vyzerať fakt zle, že sa to budeš chcieť zbaviť.
A on mal podľa mňa aj tú vizitku, to čo si spomenul, že on bol pre nich taký ten farmár. Vieš, že ho vytiahli z farmy a vzhľadom na ten vek, na to, že prišiel z Marlies, tak mu proste tie peniaze nechceli dať.
No ale podpísali sa v poslednom období dva kontrakty, kde ten Bobby McMahon, jeho požiadavka je niekde uprostred. Hej? To znamená, máš Nika Schmaltza, ktorý má 8x8 miliónov. Samozrejme je to prvý center. A navyše center. Hej,
a z mužstva, ktorému sa darí.
Áno. Ale je to 8x8, ale v rámci veku sa bavíme o tom, že je starší. Má 30 rokov. A ty dáš 30-ročnému hráčovi na 8 rokov, proste zmluvu na 8 miliónov, hej, a pritom prvého centra máš, lebo prvý center Utahu na najbližšie roky bude Logan Cooley, nie Nick Schmaltz, hej. Ale však dobre, vedia, čo robia. Ale potom tu máš Pajola, ktorý má 33 rokov, síce zľavnil, lebo bral 5 miliónov, teraz súhlasil na 4 850 tisíc, hej, ale dáš mu na 3 sezóny, bude mať 36 na konci toho kontraktu, mu dáš tých 5 miliónov a teraz dajme toho Pajola do kontextu toho Bobbyho McMahona, ktorý má, dobre som si pamätal, áno, 29 rokov versus 33 Pajo, je to 5 miliónov a myslím, že Bobby McMahon v tej hierarchii toho týmu je vyššie a bude produktívnejší.
Nie, práve že v tej hierarchii pre nich McMahon nebol vyššie, pretože bol pre nich ten z farmy. Vieš, zatiaľ čo Pajo je pre nich ten, ktorý im dáva góly v oslabení, ktorý sa tam chytil. Je to vlastne hráč tretieho útoku, podľa mňa nikde inde by mu také peniaze nedali ako Vylanders.
Dobre, ale Bobby McMahon dobre sa mu stalo, je v týme, ktorý ho chce, okamžite sa tam chytil, fanúšikovia Toronta to asi nevidia veľmi radi, ale proste ten Bobby McMahon, Capo Caco, momentálne ťahajú ten Seattle do play-off, bude to ešte zaujímavé, ale vráťme sa k Torontu.
Martin Hadbavný je dnes u nás rovno z viedenského letiska, sa zastavil a bol v Toronte na dvoch zápasoch, respektíve na dvoch zápasoch Toronta, najprv proti Montrealu a my ešte sme pri tom zápase s Anaheimom. Atmosféra, bolo to tam hlučné, alebo to bolo také akože let's go?
Ono sa to stupňovalo, to je, ten zápas išiel a tie šarvátky aj v tretej tretine tam, ja neviem, či potom za kroku na Matthewsa, keď sa o nikto nepomstil, tak Berubi im asi vyčistil žalúdky v šatni a potom sa pobil aj Domi, pobil sa aj Cowen.
Zrazu Domi vyšiel takže, spoza bučka.
No,
ale ja sa vždy smiem ešte z tej včerajšej hlášky od Pavla, že nesprávni hráči pod nesprávnym trénerom v nesprávnom meste.
A ešte kritizoval, a to sme už aj my povedali, že Trelliving urobil niekoľko chýb. Ty ako core fanúšik Leafs, čo ty hovoríš na tú, lebo dostaneme sa aj k tomu zápasu v Montreale, tam nás bude zaujímať Jurij Slafkovský samozrejme, ale povedz ty ako fanúšik, ktorý musíš byť akože nasratý a že kto je alebo čo je vynikom toho, že Toronto je momentálne taký outsider? Či už sa to týka trénera, alebo generálneho manažera, odchodu Marnera, alebo čo sa stalo v tom Toronte?
Ale ja ti odpoviem za ňo.
Nie, ja to chcem počuť od Martina.
Ale ja ti poviem, čo je za tým. Kyle Dubas, ktorého momentálne chválime v Pittsburghu.
Ale keď bol v Toronte, tak sme na ňo nadávali.
A podľa mňa oprávnenie. Áno,
proste tam prídeš, môžeš byť akýkoľvek dobrý manažer, ale v Toronte si možno pod takým tlakom, že Neviem. Marner možno mohol ostať, ale toho vyštvali fanúšikovia, on tam ostať nechcel. Teraz táto trade deadline, tiež som bol sklamaný, že za Lotona a McMahona dostali sme tak málo. Za Roya prišlo prvé kolo, ale to som bol prekvapený. Takže, neviem, taký som z toho celý nesvoj nejaký sklamaný.
Trenér by mal zostať podľa teba, Berubi, lebo taký tvrdý chlapík to bol a tak teraz hrajú meko, nedokážu si zastať ani toho Matthewsa, keď ho Radko Guda zraní.
Ja by som si trénera nechal a vymenil by som generálneho manažera.
Že?
Asi.
Že ten Trelliving sa nechytil? Urobil veľa chybníkov.
Ten Berubi podľa mňa má na to aj vyhral Stanley Cup zo St. Louis.
Vymení ten Trelliving generálneho manažera?
Že sám odstúpi?
Tam som smeroval. Akože to sa nezmení.
Aj Dubas tam bol koľko rokov. Vieš, že urobil tiež veľa chýb a zostával tam nekonečne dlho.
Dobre, ale chyba Dubasa podľa mňa bola, že v istom okamihu mal dať to ego preč. A priznať, niekde v polovici toho 10-ročného obdobia, minul som tu spomínal to video, ktoré sme dali na Hero Hero, že vlastne 10 premrhaných rokov, keď z toho malo byť niekoľko Stanley Cupov. A vlastne do istého momentu Core 4 s Rileym Core 5 vlastne mal ten Dubas priznať chybu a povedať, teda nemusel to verejne hovoriť, ale mal niekoho vytradovať. Mal proste urobiť nejakú zmenu, lebo to nikam neviedlo. To bolo, že každý rok to isté, nielen výsledkovo, a keď nikam tá cesta nevedie...
Čo aspoň do prvého kola išli, vieš? A neviem, čo by teraz dali?
Neviem, či tam nebol v tom aj Shanahan nejak zapojený, že on o tomu Dubesovi asi zabránil proste, že ten Shanahan bol ten, ktorý chcel to Core 4 udržať pokope.
A vidíme, kde je dnes tá obrana.
No tak...
A kde sú brankári? Nehovorím, že je to úplná tragédia v Toronte s brankármi, ale keď si zoberieš situácia v rámci zdravotného stavu, v rámci toho, kde sa ten tým momentálne v tabulke nachádza, že aj keď sú zdraví, tak nie vždy chytajú akože dobre, hej, hovorím skôr o Stolarzovi ako o Vólovi, ale Vól má zase krehkejšie zdravie, aj keď aj Stolarz v tejto sezóne ukázal, že sme chvíľu nevedeli, že kde je, vôbec, že nikto nevedel, kde je Stolarz.
Vôbec o ňom ani nechceli hovoriť. Vlastne, no
a,
že čo
a to je stále
je,
s tými hráčmi v Toronte, takže oni to nepovedia.
Odjak živa boli brankári v Toronte zranení.
A že to je úplne, že čudná stratégia tomu Dubasovi, však on je jak z toho filmu Moneyball od Breda Pitta, on bol jeden z tých prvých, ktorý nejakým spôsobom, ešte v Arizone bol taký generálny manažer mladý, nejak sa volal Čajka alebo ako, a oni pracovali s tými číslami, s tými pokročilými štatistikami, ale to budovanie toho týmu, ktorý ide vyhrať Stanley Cup, je úplne že divné, že dáš štyroch veľkých hráčov dopredu, ale dobre, jednu hviezdu, ktorá dvihne ten Stanley Cup nad hlavu, ako prvá v pohode tam máš. Ale bez brankára a bez kvalitnej obrany proste ten Stanley Cup nikdy nevyhráš. A to Toronto nikdy, okrem Rileyho, ktorý mal koľko dobrých sezón? Dve? Aj to, akože som asi prestrelil. Ale chvíľu to vyzeralo tesne pred tým, ako mu nasypali tie prachy. Takže že to bude akože obranca na dlhé roky, ale na ňo sa v tejto sezóne nedá pozerať. A vlastne bez brankára a bez obrany 10 rokov snaha akože prejsť prvé kolo, však raz sa to podarilo, ale nikam to neviedlo. Toto ma trápi, lebo to Toronto malo proste dobrú východiskovú pozíciu tým draftom Matthewsa, však kto môže mať hráča, ktorý v prvom zápase pri premiére dá 4 góly, proste máš tam všetkých, vidíš ich, si povieš, toto bude niekoľko Stanley Cupov.
No vidíš to, a my sme včera, alebo vy dvaja s Pavlíkom ste včera typovali, že Austin Matthews nezostane v Toronte. Ty si čo myslíš, Martin? Lebo ja som hovoril, že podľa mňa nikdy z Toronta neodíde.
Ja si myslím, že ostane, dúfam v to, a že sa vráti k tým výkonom, ktoré ho zdobili v tých prvých sezónach, lebo naozaj toto nie je Matthews, akého poznáme. Možno ho niečo brzdí, alebo neviem čo, či zmenil ten štýl hry, ale my sme potrebovali Matthewsa, ktorý dáva góly každý zápas a rozhoduje tie zápasy, lebo a na ňom to postaviť. A myslím si, že ten vrchol toho celého tímu bol v minulej sezóne, kedy sme vypadli s Floridou v druhom kole. Po zbabranej sérii, keď sme tam vyhrávali, tuším, 2-0 aj 3-1 na zápasy, myslím, neviem, alebo 2-1. Takže už vtedy to bolo na dosah, lebo si myslím, že keď sme prešli Floridu, tak by sme došli až do finále celkového a možno by sa to podarilo. Ale momentálne ten tím, neviem, čo sa s ním stalo, či je to tým odchodom toho Marnera, či je to toho hroznou obranou, lebo na to sa fakt nedá pozerať. Oni v každom zápase, oni sú utláčaní vo vlastnom pásme, oni sa nevedia dostať, oni si nevedia prihrať, nevedia založiť útok niekedy. A fakt sa na to ťažko pozerá niekedy. Aj v tom Montreali boli pasáže, kedy som mal pocit, že hraje NHL tým proti AHL tým.
Ty si spomenul tie pokročilé štatistiky. Podľa mňa Trelly Wink, keď mu dali, že ty si musíš pozerať pokročilé štatistiky, tak on vlastne získal do obrany hráčov v pokročilom veku. Vieš, a myslel si, že toto sú tie správne pokročilé štatistiky. No poďme teda do toho Montrealu. Ty si bol aj na zápase Montreal-Toronto 3-1 pre Canadiens. Áno. Tak môžeš to teraz aj porovnať a povedz niečo viac o tom zápase Slavkovský versus Matthews.
My sme ten deň začali vlastne príchodom do Montrealu vlakom. Počas tej cesty...
Dokud to trvá z Toronto vlakom?
To trvalo skoro 6 hodín.
No aj som si myslel, a prepáč, len teraz som si spomenul,
že... To je skoro ako Bratislava Kisak, nie? Ako keď ideš takým osobáčikom.
Nie, to už ideš až do Humenného, po 6 hodinách.
Dokonca!
Kisak je takých 5,5, dokonca pri zrýchlenom vlaku to dáš aj do 5 hodín.
To, ale keď sme išli na Bastardo do Prešova s Pavlíkom vo vlaku, tak tesne pred Kisakom sme zostali na hodinu stať v poli. Vieš, no, čiže to bolo tých 6
hodín. To si musíš odpočítať. Ale bola zima, si hovoril, že v marci je zima v Kanade.
A my sme zažili každé počasie. Slnko, vietor, mrznúci dážď, sneh, všetko proste.
Ale tak niekde okolo minus 10, minus 15?
Nie, toľko až nebolo.
Nebolo. Čiže nebolo. To je naozaj až také, že Winnipeg, možno trochu Calgary, že
určite
severnejšie.
To býva, ale už asi nie v marci teraz.
Dobre, takže sme vo vlaku, po 6 hodinách vystupujete v Montreale.
Áno. Počas cesty vlakom som zistil, že sa dá ísť na prehliadku do Bell Centra predtým, tak som to objednal. Bohužiaľ nedalo sa ísť do šatne, keďže bol zápasový deň, ale ukázali nám priestory, kde sedia. Proste prešli sme celú halu od spodu až po vrchu. Išli sme do toho alumni club, išli sme do nejakého VIP klubu, kde stoja lístky na sezónu v niekoľko tisíc dolároch.
Boli ste aj na novinárskych miestach, bo ja som bol v Montreale, to je tak úplne pod strechou.
Áno, to je taká konštrukcia dookola počas celej haly.
U nás tam máme svetla na takej tej konštrukcie pod strechou a v Montreale tam sú novinári. Úplne
to bolo veľmi zaujímavé. No a potom ten samotný zápas, tak tá atmosféra pred tým zápasom, to bolo niečo neskutočné. Tá show na tom ľade, tie také, čo tam premietali, potom ten nástup Canadiens za hudby Coldplay, naozaj som mal... A ja ako fanúšik Maple Leafs, sa mi to páčilo.
Mal si túto mikinu?
Nie, túto som ešte nemal. Mal som,
čo si mal na sebe?
Mal som toronský dres Matthewsa. Otcovi som dal slovenský Slavkovský, že zober si toto, budeš tu hviezda.
Wow. A do teba nejak akože nezapárali?
Nie, tam bolo veľa fanúšikov.
Tam nie je vôbec problém s týmito hostujúcimi fanúšikmi.
Nie je to ako Košice Slovan. Naozaj, to bolo úplne v pohode. Aj boli aj pokriky Go Leafs Go. Vedľa mňa sedel taký fanúšik Canadiens, tak ten kričal... Keď sa kričalo Go Leafs Go, tak ten kričal Go Home Leafs. A naozaj, aj otca zastavovali ľudia, že máš slovenský dres, proste, že mu to chválili. A keď sa začal zápas, tak všetko stíchlo. Ako keby hodilo sa buli a úplne atmosféra ako na pohrebe. Ale už ak ten zápas trošku bežal, trošku ďalej od nás bol taký sektor, ktorý bol kvázi ako fanklub, že tam stáli nejakí ľudia a snažili sa ich rozburcovať, aby vlastne mali tam nejaké bubny v rukách, také len také jednoduché úplne. Mm-hmm. A kričali Go Habs Go. V tretej tretine už išla aj mexická vlna 10 krát dookola, takže...
Zažili ste aj ole-ole, či to nie? Lebo v Montreale sa spieva ole-ole, keď sú všetci šťastní a spokojní, tak sa
nie,
spieva.
Nie, to tuším nebolo.
Nebolo, okej. Okay.
Ale tá atmosféra bola naozaj výborná proste na ten hokej. To...
Musíme tam nasadiť viac tie reklamy na náš podcast, ale aby to tam znelo častejšie. Teraz sme sa dozvedeli, že to tam vôbec nechodí, aby to tam máme zaplatené. A ako reagovali na Slavkovského, aký bol samotný Juraj Slavkovský
počas toho zápasu? Tak ten ich prvý útok bol stále v útočnom pásme, oni si tam robili, čo chceli. On síce gól nedali, ale drvivú času proste sa hrali v útočnom pásme. To bola radosť.
Čiže ty si už videl Slavkovského naspäť v prvom útoku?
Áno.
S Caulfieldom a Suzukim.
To bol možno aj prvý alebo druhý zápas, čo ich dal, nie? Znovu
dohromady. No, ale je sranda, že jaký dobrý trip. Že ešte aj toto sa, že také maličkosti, ktoré do toho zacvaknú.
Wow.
Perfektné.
No dobre, a ako sa ti rúbilo Toronto proti Montrealu? Ako prehrali ste tam? Ako na teba pôsobili Maple Leafs? Lebo však ten výsledok je relatívne akože vyrovnaný na to, že Montreal je niekde hore, aj keď by sme dnes riešili v epizóde, že ešte to tak nemusí byť, lebo teraz prídu tri rozhodujúce zápasy pre Montreal, Boston, Detroit a New York Islanders v priebehu jedného týždňa. Tak ako by si porovnal tie oba týmy?
Ja si myslím, že ten výsledok neodzrkadlil úplne priebeh toho zápasu, lebo opäť podržal brankár vol a posledný gol padol až do prázdnej brány.
No.
Ale Toronto hralo len v druhej tretine. Tam sa o niečo snažilo. Znížili pekným gólom. Myslím si, že to bol najkrajší gól toho zápasu. Ale v tretej tretine mali, tuším, dve strely. A to keď chceš vyrovnať 2-1, tak dve strely sú málo proste. Tá tretia tretina naozaj... Nerozumiem tomu, že oni dokážu v nejakej tretine hrať úplne perfektne. Aj z Minnesota to tak bolo, že druhou tretinu, keď dali tam tri góly, tak hrali úplne super. Ale prvú tretinu nič, tretia tretina nič. A proste to sa tak nedá vyhrať. Takže Montreal zaslúžene úplne vyhral a bolo to...
Teraz je najnovšie, to je presne toto je celé Toronto. Že v momente, keď by sa mala riešiť budúcnosť, tak sa vytiahne končiaca zmluva Macheliho, ktorý vôbec nie je dôležitý pre ten tým. Hej? Že či tam Macheli bude alebo nebude, v zásade je to... teoreticky jedno.
No, ale toto som ti hovoril už, keď tam prišiel. Ty si bol nadšený z jeho príchodu.
Jasné, lebo mne sa v tej Martin, Arizone a Utahu páčil.
Macheliho som sa tešil, veľ som si, že to bude...
Aj Martin.
Ale však teraz nehrá zle.
Že čo si hovoril, že to bude game changer?
Denis to spomínal, nie? Že Macheli, Joshua, Roy, že nahradia Marnera. Tak som to tiež videl podobne, ale rýchlo som vytriezvel.
No. Počúvajte ma. Videl som takú reklamu z... Dakota Johnson, keď si povedal Dakota Joshua, tak ako vieš, napadla mi reklama. Má minútu a pol na Calvin Klein spodné prádlo s Dakota Johnson. To vám závesím na Hero ten link.
To som ťa chcel poprosiť.
A veľmi decentné a pekné, to som chcel povedať. No,
takto si ty naozaj prekvapil Dakota Joshua s Dakota Johnson? Dobre.
No, Macheli, chcem opäť povedať, že tie médiá v tej Kanade, nielen v Toronte, riešia také nepodstatné veci pri tom Toronte, že vlastne to namiesto toho, aby sa riešila obrana, ktorá je naozaj zásadný problém toho Toronta, a ja nevidím to riešenie, nevidím ho, keď sa pozerám na to, ako sú popodpisovaní tí hráči, ja nevidím diskusiu o tom, teda nejaká diskusia tam bola, ale že by niekto prišiel s riešením toho, ako sa zbavíme Morgana Rileyho. Však samozrejme, Toronto mu musí za veľa rokov akože poďakovať. Samozrejme, že...
Je čas odísť.
Boli,
ďakujeme.
Boli roky v tomto podcaste, kde ja som vyhlasoval, že Morgan Rielly je jeden z top obráncov ligy a bol som z neho nadšený.
Áno, on bol.
Bol?
Ale posledné dve sezóny je katastrofa.
Samozrejme.
A za veľa peňazí. Toto je, lebo OK, keď ti upadá ten hráč nejakým spôsobom a zarába 4-5 miliónov, tak si povieš OK, ale keď ti berie koľko má 9 miliónov alebo koľko nie, tak to je... to potom blokuješ brutálne rozmach toho mužstva.
No
a obrany.
Preto som ja vždy hovoril, že to je core 5, nie core 4, lebo nikto tam nerátal toho O'Reillyho, ale v rámci tých peňazí, ktoré boli naložené v piatich hráčoch, to bolo vždy šialené.
No.
A ja chcem vidieť pri Toronte plán s obranou a ja ho nevidím. A toto je môj problém, že sa rieši Macheli a neviem čo a že Toronto prehráva, lebo prvé kolo draftu. Dobre, však nech Toronto má aj prvé kolo draftu. Nech vyhrá lotériu. Ale stále nevidím žiadny plán s tou obranou. Lebo útok nevyzerá zle. S útokom sa dá pracovať. Možno Marner nemal odísť, to teraz vidíme, ale to sme všetci generáli po boji. Ja som tiež Marnera posielal po play-off preč, pretože sa mi v play-off nepáčil.
A Martin to dobre povedal, že proste on už
necítil dôveru fanúšikov.
Za tie neúspechy v play-off, ako si to vždy on najviac ocral.
Ale vieš, mnohí argumentujú, že ten Marner nebodoval v play-off. Mne je jedno, či boduje alebo nebodoje. Veď sme predsa všetci videli, že hovno hrá v tom play-off, že proste do toho nejde, že robí chybu, že robí zadovky, po ktorých akože padajú rozhodujúce góly. Ja som s tým mal problém, že som tam nevidel srdce toho Marnera. Ja by som prežil, že má 0-3 v sérii, ale chcem vidieť, že sa pobije za to Toronto.
No a teraz sa pobije za Vegas.
No, takže
za
som ho, ho posielal preč a dnes všetci vidíme, že tam mali zostať Marner s Matthewsom a že asi Tavares s Nylanderom, akokoľvek je to najkreatívnejší hráč Toronto. Ale keď si chcel niečo urobiť s tým platovým stropom, s tým, čo máš akože k dispozícii a potrebuješ vyriešiť aspoň dvoch obrancov, no tak musíš niekoho pustiť. Asi to rozhodnutie nebolo správne teraz v tejto chvíli.
Ja neviem, ja sa spýtam aj teba, Martin, ako by si ty riešil obranu Toronta. Jeden typ mám, hráč za hráča, Morgan Riley za Darnella Nursa. rovnaká celery, vieš, zmenu potrebuje aj Riley, aj Nurse. Nie?
Nie, ďakujem.
Nie.
Martinovi ja ti hovia, nie, ďakujem.
Martin, ty máš nejaký akože plán, predstavu, že čo by sa s tou prestarnutou obranou s pokročilými štatistikami a pokročilým vekom malo robiť?
No, že kto z tej obrany by tam mal vôbec zostať? Hej?
Nikto.
No dobre.
Teraz?
No, teraz ja budem čítať, hej? A teraz hovoríme, že či si myslíme, že to je obranca na ďalšie roky v Toronte.
A to si ušetrí nikto. No. Martin, ty tam chceš nikoho?
No McCabe by mohol zostať.
McCabe, okay. To sa zhodnem.
Aj
no.
Tanev by mohol, keby sa vyzdravel, ale on už je tiež tak trošku starší. Presne.
Ale tretia obrana, dvojica tvrdá, McCabe, Tanev, paráda.
Skúsenosti v play-off, ako keby si našiel, dobre, máme dvoch.
No.
Hej, tam nemôže byť taký, že Philip Myers.
Veď to bol hráč na hranici zostavy a teraz zrazu, vieš, Stetcher a takýto.
Stetcher nemal... Ako môže hrať Stetcher celú sezónu základnú zostavu, top 6, akože v rámci obrany teraz hovorím.
A to presne svedčí o kvalite tej obrany.
No. Však vo Vancouveri nemal isté miesto. V ostatných týmoch, v Detroite tiež hrával, nie?
No, tiež nehrával skôr, no.
Absolutne. A si hovorím, ako takýto obranca, však ako filler, OK, sedmička, osmička, viete tam zahrať.
Benoit je vlastne vejvnutý.
A teraz si zober, že ten Stetcher, keď sa bavíme o tom srdci, tak napríklad v Stetcherovi to vidím. Že ano, v Stetcherovi vidím, on že má. On by tam položil život za
to
Toronto.
Nestačí to. To je Justin Hall.
Ale nemá kvalitu. Nemá kvalitu.
Toto je to. No, dobré, a Nemca nechcete?
No, to som vám chcel povedať, že vy ho tu spomínate. Ja som niekde čítal, že Nemec za Matthew a Nysa, ale...
Áno.
Ale nemôžeš poslať Matthew Nysa.
No, to
preč.
Nemôžeš.
Elliot Friedman chcel byť slávny. A to by som ani slávny.
Nechcel. Nie.
Ale my nemáme koho ponúknuť za Šimona potom tým pádom. My nemáme draftové voľby, my nemáme hráča. Zostavek mladého perspektívneho, z ktorého by chcelo jersey, takže podľa mňa to je nereálne.
No, ale to by fanúšikovia nechceli.
No dobre.
Aby sa Nysa Toronto zbavilo.
No to nie.
To nie. A nechcú ani Cowena, aby sa Toronto zbavilo. Ale pri Cowenovi ja ako nezainteresovaný by som povedal, že možno nie za Šimona Nemca, ale za obrancu, ktorý by bol lídrom tej obrany. Ja teraz naozaj si myslím, že Šimon je ešte mladý, robí veľa chýb a ak by mal Easton Cowan odísť, ak sa zhodneme, že Matthew Nice nie, lebo to sú hráči, ktorí by ostatné týmy akože brali, tak by som bol ochotný obetovať ja z môjho pohľadu na Toronto Eastona Cowana. Bolelo by ma to, ale... Lebo chcem ho mať
ako fanúšika Leafs.
Ako človeka, ktorému sa páčia všetky týmy v NHL, okrem Vegas.
A Vancouveru momentálne.
Ale že vlastne mám tam tých hráčov, ktorí sú obľúbení, s ktorými nechcem, aby sa hýbalo, tak Easton Cowan je v tejto sezóne presne v tejto kategórii. Ale viem si predstaviť, že ak by za Eastona Cowana prišiel skúsený obránca, niekto ako Morgan Riley v čase, keď to bol Morgan Riley, niekto vo veku niekde 26 rokov, proste preverený top 4 obranca, ktorý v Toronte by bol prvá obranná dvojica a pokojne so Šimonom Nemcom. Okay? Šimon Nemec musí byť súčasťou nejakého iného tradu, ale tam nie sú tie draftové, no nie sú tam draftové piky. Vieš, ako je tam boli, že dve prvé kola v úvodzovkách, ano. Tak akože by sa
Jesus,
dalo zničiť.
Za Karla.
No, veď to!
Ďakujem ti, že si to povedal.
A to už bol Treliving, toho Brendan Karlo.
Jasné.
Lebo to je najväčší fail.
Áno, a ešte Fraser Minton.
To je...
No. Tak teraz, keď vidíme toho Frasera Mintena,
to je,
na začiatku sezóny som ani ja provokatér.
To je podcastu, kriminálny čin.
Že som si netrúfal povedať, že bude až taký dobrý. Ale no. On je.
On je.
On je.
On ešte len bude.
Oni s týmito pokročilými štatistikami, kurva, toto oni tam nevideli?
Ale ja neviem, prečo my musíme s Bostonom práve takúto výmenu urobiť.
Navyše.
Tukarask je ďalší príklad.
No, Tukarask bol úplne najväčší. Tukarask bol vtedy za toho,
Andrew Raycrofta,
že? ktorý bol asi tak jednu alebo dve sezóny dobrý v celej kariére.
Calder a potom vyhasol.
Áno.
Zostaňme v tejto sezóne.
Jatríme tu akože staré hriechy.
Nick Robertson je hráč, ktorého Toronto chce, nechce, ano. Chce, nechce, chce, nechce. Chce alebo nechce?
Neviem.
A ty?
Ja by som ho chcel, mne sa páči.
Ale vy máte rovnaké názory na to.
Treba mu dať viac priestoru, takisto Cowenovi by som dal viac priestoru.
No veď konečne už ten Cowen, teraz keď už o nič nejde, tak proste hrá ano. Tam, kde by mal hrať. Robertson bol najlepší v tejto sezóne, keď hral top 6 za presilovku.
Ano.
Pretože to je hráč, ktorý potrebuje si vymeniť pugon, a on ty tam nebude taký, v treťom útoku.
Jeho na ľade vidíš proste, on má tiež také špecifické pohyby, je proste dravý, bojuje tiež, takže jeho by som sa tiež nevzdal, no ale potom nemáš koho vymeniť, ak chceš niekoho priviesť. Takže je to...
No dobre, vy dvaja fanúšikovia Leafs, nejak ste, na nejaké východiska ste veľmi neprišli. Neviem, že či teraz ako Denisa vám musím priviesť, aby Denis ponúkol nejaké riešenie, alebo momentálne to nie je ľahká situácia. Nie, nemá nie. To nejaké dobré riešenia, že tu a teraz, najbližší rok, 2, 3.
Len upozorňujem na to, že sústredíme sa na tie dôležité veci. Neriešme Macheliho, riešme obranu a tak ďalej. Hej.
Odkaz pre pána Trelivinga, ak teraz počúva.
Tak. A pre fanúšikov Toronto, aby sa nenechali strhnúť kanadskými médiami, podcastami, influencermi a insidermi, že vlastne Macheli nie je problém Toronto. Bavme sa o obrane v prvom rade. Keď porovnáš haly, teraz myslím haly, infraštruktúru, to ako prichádzaš na ten štadión, aký tam máš komfort, tak Bell Center a Arena v Toronte?
Arena v Toronte.
Hej!
Jednoznačne?
Áno.
Tak to si prekvapil teraz.
No.
Oni boli cca rovnako otvorené, tuším, tam je rozdiel nejakých 6-7 rokov, ale tá Scotiabank Arena mi prišla úplne taká modernejšia. Mm-hmm. V tej Bell Center to bolo viac také už ako keby historické, ale nechcem to tak povedať, lebo naozaj je pekná tá arena, ale tie útroby štadióna a infraštruktúra bola lepšia v Toronte. Aj tie možnosti tých bufetov, záchodov, proste fanshopov, tam sa nikde nečaká, tam proste ideš, berieš, nestojíš nikde, je to tam také pekné, všetko vysvietené, naozaj, naozaj klobúk dole, lebo majú to prepracované.
Čiže keď ideš na hokej do Toronta, možno nechytíš dobrý zápas, ale na štadióne sa ti bude báčiť.
Áno, ale zase sedadla v Toronte, normálne som prekračoval rád, chytil som sa o operadlo a ostalo mi v ruke. Tak som ho tam dal naspäť a si vravím, no dobre, tak...
Tak takýto rowdy je tu u nás v Bastardoch, že normálne zničil sedadlo. To si nemôže každý inak povedať. A odnesol si to ako do zbierky.
Už je na kamerách. Už sa tam nedostane druhýkrát.
Môžeš byť rád, že ťa pustili do Európy. Ako.
Teda som,
a ceny? A jestli si niečo tam, kúpil si nejaké pivko alebo
no jasné,
niečo v
bufete? No jasne, tak dali sme si dve piva.
No, koľko? How much?
Boli to tie väčšie, také sedmičkové.
No, kde? V Toronte?
A zaplatili sme asi 42 kanadských dolárov.
No, aspoň stalo za to?
Nejakých 26 eur.
No.
Tak už keď si na Toronte, v Toronte na hokej, tak si dáš jedno.
Áno, človeku vyskne.
Počkajte, jedna vec sú ceny. Druhá vec sú tie absurdné veľkosti tých všetkých produktov vo fast foodoch a v týchto bufetoch.
Áno, lebo vlastne 0,7 je najmenšie,
kto
nie?
By chcel 0,7? Ja chápem, že pomer cena výkon, že už keď od teba chcú tých 20, neviem koľko, kanadských dolárov, tak ti aspoň dajú veľký pohár.
No.
Ale...
Oni ti dali plechovku, oni ti nedali ani pohár.
A 0,7 ano. Akože plechovka.
Hej?
OK, dobre.
Wow.
A môžeš ísť plechovku do hľadiska?
A môžeš ísť, kde chceš. My sme mali lístky dole, ale mohol si ísť hoci kde.
Čiže ty by si teoreticky so zavretou plechovkou, otvoria ti ju asi, nie?
Nie.
Oni ti neotvoria plechovku, čiže ty máš akože
ano.
Zbraň,
ano.
Že tomu Radkovi Durasovi môžeš akože prásnuť plechovku labatu alebo molsonu
do slávny. Vytrhol sedadlo a trafil po Gudasovi plechovku.
No inak ešte k tomu Gudasovi, keď sme sa vrátili k nemu, tak som chcel povedať, že 30. marca tuším bude odveta Anaheim Toronto.
Mm.
A možno aj dobre, že dostal len 5 zápasov, lebo majú šancu hráči Toronto mu to trošku zrátať.
Vlastne to stíha,
no,
Radko.
No, to by mal stínuť.
No.
Takže tam sa ukáže, či...
Jak poznám Quenvilla, tak Radko bude healthy scratch.
Ja rozmýšľam, ale že kto by ho tam, lebo však ten Domi, on je podobný, PZ-ta. On je podobný, hej, možno PZ-ta, že ho tam vypustia s týmito úlohami, lebo mladý Domi je podobný, keď si pozriete niektoré bitky, ja som to včera hovoril, že on je taký ako zbabelec, že toto robil aj starý Domi. Že on tam má niektoré tie legendárne bitky, ako tam prelieza plexisko a tak. Ale on v princípe čakal, že niekto ho do poslednej chvíli zadrží. kurva, budem to musieť dokončiť. Alebo že vyprovokoval bitku a potom celý čas korčiloval za rozhodcom. Že toto bol starý pán Domi a podľa mňa mladý je v tomto taký alibista trošku tiež podobný. Že vie sa samozrejme byť, čak to zdedil v génoch, ale nie je to nejaký veľký hrdina.
Pozor, Domi je teraz prvý center Toronta, nie? Pri zrení Montisa či Tavares ešte stále.
My máme v Detroite Confera, no tak čo chceš?
Páči sa
tak
mi útok Nice Domi Cowan.
A môže byť zmetiana SA hviezda prvej veľkosti? Lebo zatiaľ to nepotvrdzuje. No dobre, ťažko v takejto sezóne, ale povedzte mi, môže to byť hviezda na úrovni Marnera a Tavaresa?
To neviem, ale myslím si, že ho videl som nejaké porovnanie s Jurajom Slavkovským teraz. Boli to celkom podobné čísla, takže si myslím si, že aj postavou, aj tým štýlom hry by sa mohol dostať aspoň na takúto úroveň. A ja by som si určite nechal postaviť to na ňom okolo neho, takže Matthew Nice určite musí ostať.
Ja si predstavujem slovenskú repre. Slavkovský Nice.
Pamätáte si, kedy si sme takto chceli Vaneka z Buffalo? To vtedy bol, tuším, najlepšie zarábajúci hráč NHL chvíľku. Prvý, tuším, alebo jeden z prvých, čo dostal 10 miliónov.
Počkaj, to je aké absurdné mená, že Tomáš Vanek, najlepšie zarábajúci hráč NHL. Christian Erhoff, najlepšie zarábajúci hráč NHL. Že to čo boli za divné časy?
Ale to už je aká minulosť, že? To už je prehistória. Pamätáte si Vaneka? Rakúskeho hokejistu, ktorý zarábal 10 miliónov a mal nejaké slovenské korene alebo niečo také.
To by si nepamätal. No. Tomasa Vaneka. Ten si, na rozdiel od mladších fanúšikov Buffalo, ešte pamätá play-off Buffalo.
Čo hovoríš na Buffalo a na tú situáciu, ktorá momentálne na východe je?
Pôvodne som chcel ísť aj na zápas Buffalo-Toronto.
No, ale? $190?
Nie, potom som z toho nejak prerátal, že mali sme aj nejaké iné plány ešte, tak som to radšej vypustil.
A dalo by sa akože teoreticky aj pred tým zápasom ešte kúpiť si lísky? Ja neviem, či v pokladni alebo online, alebo takže boli, nevieš? Nezisťovali ste?
Keď sme išli okolo arény v Montreale, tak stali tam takí predavači a vykrikovali tickets, tickets. Takže asi áno, ale neviem, za akú cenu. A do Buffalo by sme sa dostali, podľa mňa, aj keď teraz sú na voľne. Takže
pozor, my sme to hovorili, predkoľ sme nahrávali epizódu a 11 po sebe následujúcich zápasov Buffalo vypredalo.
No.
Posledný zápas, historický, na ktorom nebolo Buffalo v Buffale vypredané v tejto sezóne, bol proti Floride. Ako náhle prišla Philadelphia 11 zápasov dozadu, tak každý zápas je vypredaný. A špeciálne proti Montrealu, kde polovica haly je v montrealských dresoch. No. To len na margo toho, že akým spôsobom fungujú tí fanúšikovia v hľadisku. Čiže žiadne poznámky, niečo, čo by zaváňalo tým, že keď to mužstvo prehráva, tak na toho, kto je v drese toho supera.
Nie, to vôbec nebolo.
Lebo občas boli, vidíme také videá.
Tam boli páry nejaké, že chalan mal dres Montrealu a baba dres Toronto, úplne sa bavili, akože boli spolu. Takže
Okay.
Martin Hadbavný je dnes našim hosťom, bol na zápasoch Montreal-Toronto a Toronto-Anaheim, takže dnes v epizóde Bastardu nám rozpráva aj o tom zákroku Gudasa na Austina Matthewsa. Prišiel rovno z letiska z Viedne cestou do Prešova. Apropo Prešov, vy ste obaja z Prešova, náhodou nemáte nejaké, že sa poznáte, alebo prešovský hokej, alebo tak? Lebo ja som videl na Instagrame, že ty aj hráš hokej, alebo to len tak akože partička, alebo
my
aj
hrávame v Košiciach amatérskú ligu, takže môžem pozdraviť aj svojich spoluhráčov. Jasné. Počúvajú. A v Prešove chodím na hokej na HC Prešov. Tam som kvázi taký moderátor na zápasoch.
To som videl. Že
ale s Prešovom to nevyzerá dobre. Momentálne bude baráž, takže uvidíme. Snáď sa zachránia, aby sme tú extraligu udržali. Lebo si myslím,
proti
že
komu asi bude baráž? To sa ešte neviem.
Tam je Trenčín a ešte dva týmy prídu z prvej ligy, ktoré vyhrajú semifinále.
Teraz sa hra začalo iba playoff v tej druhej lige.
No tam už je tuším druhé kolo. A tam už nebude finále, ale tí semifinalisti postupia priamo do baráže.
Počkaj, ty ako Prešovčan, ty hrávaš amatérskú ligu v Košiciach?
Áno, lebo v Prešove nič také nie.
Čiže za Košice? A to sú, tam nie je nejaká, ako by to povedal Pavlík, revnivosť? Nejaká rivalita? Revnivosť, áno.
To nie je, že za Košice, to je len, tam je 21 tímov z Košic a okolia, takže to sú také ako keby partie, ktoré sa poskladali a bavíme sa hokejom v rámci voľného času.
No, s týmto tvojim jetlagom a únavou a chuťou zo šveta tu byť doma v posteli a namiesto toho si tuto v štúdiu s nami, že ako vidíš okruh favoritov na Stanley Cup? Alebo rovno vieš povedať mužstvo, ktoré si myslíš, že vyhrá tento rok Stanley Cup?
Nad tým som nepremýšľal, ale
no my sme to zúžili.
Fanúšikovia Toronto nad Stanley Cupom nadprávne premýšľajú. Čo ho provokuješ? Má jetlag, ide z letiska, chce ísť spať a ty sa ho pýtaš na playoff, to je provokácia.
A tak momentálne som sa prebral tým, že sme už tu a bavíme sa o hokeji, ale ak by som si mal tipnúť.
No,
Môžeš za konferenciu jedného, ale nie, že dáš Buffalo, Minnesota, lebo to Martin bude šťastný.
Ja som zasmial, že v finále také to bude a mne by sa to páčilo, ale neviem, či to zvládne Buffalo s tými skúsenostiami, no, ktoré nemá.
Presne, tak sme sa nezbavili v epizóde. My sme to zúžili na 4 až 5 kandidátov. Vegas tam nie sú. Nehovorím, že sú bez šance, ale tí top contendery tam myslím si, že radíme jednoznačne Colorado na základe tejto sezóny. Určite je tam Minnesota po tom všetkom, čo sa v Minnesote udialo. Určite tam Carolina, ktorá má fantastickú základnú časť. Otázka je, či to bude stačiť v play-off, lebo tá pravda v tých predchádzajúcich play-off bola niekde inde. Takže či je ten Nikolaj Ehlers ten difference maker, alebo to bude Brandon Bassi, keď sa Andersenovi nebude dariť, to je nevieme. A myslíme si, že v tejto sezóne, akokoľvek teraz nemá Tampa tú formu, tak Tampa je určite contender a favorit na Stanley Cup. A samozrejme Dallas. Mm. To je nejaký úzky okruh. Potom sú pod čiarou tie ďalšie týmy Vegas a pokojne môže niekto prekvapiť ako čierny kôň. A na prvú, ťažko povedať, kto z týchto týmov, ale ktorýkoľvek z nich to môže byť.
Ty čo hovoríš, Martin?
Ja poviem, že poteším Hola a poviem Carolina.
Dobrá, na západe?
No, on už ti povedal víťaz zo Stanley Cupu.
A dobre, no ale nad kým vyhrajú vo finále?
Nad Dallasom.
Nad Dallas.
A to je dobré finále a myslím si, že veľmi reálne.
No, tak. Holo, pozdravujeme. Nezdielame s Martinom tento názor. Necháme sa prekvapiť. Martin, veľmi pekne ti ďakujeme aj za tvoju obetavosť, lebo podľa mňa je ťažšie sa dostať z viedenského letiska do bratislavskej Trnávky ako z Toronta do Európy, takže že si to zvládol, že si prišiel aj po takej únave a že sme mohli mať absolútne že čerstvé informácie. Ty si nám priniesol vlastne závan zo Zámoria.
Ja som vlastne včera bol ešte o 3:00 miestneho času na prehliadke z Scotiabank Areny. Rýchlo som si robil fotku v šatni Toronto na Matthewsovom mieste.
Hej.
A utekal som na letisko, aby sme to stihli. Tam bol šialený trafik, takže sme v zápche stali. Stresovali sme, či vôbec stihneme lietadlo, ale...
A v Bratislave nebola zápcha?
Nie, nebola.
Dobre, tak potom prosím ťa, pošli tú fotku z toho Matthewsovho miesta a radi si závesíme na
Instagram. A Hero Hero. Ja ti prajem, teda ďakujem takisto aj za seba, aj za Pavla, ktorý musel letieť, ale teší sa na to, čo hovoríš na Radka Gudasa, tak to určite pustí. Ja ti prajem, aby Matthew Nice zostal v Toronte, aby Bo Gruhl a Jacob Quillen vyrastli na fantastických hráčov.
Gruhl X.
A aby Easton Cohen, ak nezostane, bol vymenený za špičkového obrancu, ktorý bude základný kameň novej obrany Toronto, lebo sa začína v Toronte evidentne nová éra.
Určite áno.
A musí sa začať po tých 10 rokoch, ktoré dopadli ako dopadli.
A v Prešove nezačne nová éra? Môže vyradiť Prešov Trenčín?
Tak tam dvaja ostávajú a dvaja pôjdu do prvej ligy, takže uvidíme.
Prešov a Trenčín?
Vieš čo, dnes v Prešove veľké semifinále futbalového pohára, Prešov Košice o 18:00.
To náhodou nemoderuješ, že nemusíš byť o 18:00 v Prešove.
To som viac zvedavý na to, že ako toto dopadne. Lebo asi Košice majú lepšiu formu, ale Prešov bude doma zaujímavý, lebo to bol od začiatku vlastne cieľ v tom pohári sa dostať čo najďalej. Tak na to som viac zvedavý, ako momentálne tou barážou nežijem, lebo ešte nie je reálna, ale potom sa ma opýtaj.
Tak toto bola taká toronsko-prešovská epizóda. Martin, veľmi pekne
môžem
ďakujem.
Ešte na záver.
Jasné, môžeš. Jasné,
keď sme spomínali tú novú éru, tak my sme sa smiali, keď sme tam boli, lebo kamarátov otec, toho Maťa, vlastne šiel na výlet, on veľmi NHL nesleduje, tiež sa volá Martin, musím ho spomenúť, lebo prišiel po zápase a začal pozbúvať Toronto, ja som sa stal novým skalným fanúšikom Toronto, dám si to vytetovať, takže musím aj ho pozdraviť a vravil, že začína teraz nová éra. No a potom sme boli ešte v Sieni Slavy a som si vravil, že vám niečo prinesiem.
Nám?
Samozrejme.
No nám dvom, Pavlovine. No,
ja tak sam... mám tu aj pre Denisa, aj pre Pavla, aj pre vás dvoch.
Takže... To je pekné, ďakujem.
Mali tam takéto trička, keďže tento rok uvádzali do Siene Slavy Mogilného, Cháru a Kita. Tak Denisovi som zobral Mogilného, ako bývalý hráč Toronta. Vám s Pavlom som zobral Cháru, samozrejme. Dúfam, že som trafil veľkosti.
Ty si aký zlatý.
No a pre Fenča tu máme takéto špeciálne Joea Thorntona s krásnou bradou.
Ale no, tak toto je.
Tak kámo, toto je super.
No a potom tu máme ešte odznaky pre správnych fanúšikov. Takže jeden bostonský, ten sa kupoval veľmi ťažko. Jeden vancouverský pre Fenča, aby si nezabudol, komu smáš fandiť.
Môžem si pozrieť to tričko?
Detroitský pre Mareka a torontský pre Denisa.
to je priamo zo Siene Slavy.
To je priamo z obchodu Siene Slavy.
Martin, veľká vďaka. Ty si obleč toho Joea Thorntona aj s tou bradou a ideme sa s Martinom odfotiť. A ďakujeme ti veľmi pekne za tieto krásne dary z Holofest.
Ja sa stále, ja som veľmi rád, že som tu mohol s vami byť a pokračujte v ďalej dobrovote.
Nádherné to tričko.
Ďakujeme veľmi pekne.
Úplne, že super. Díky, to sme nečakali. Tak šťastnú cestu domov.
Ďakujem veľmi pekne.
Teraz si vlastne v polovici cesty medzi Torontom a Prešovom.